បញ្ញាទី8អ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យតែងតែចាប់ផ្លឹកពីបរិបត្តិធំដែលខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅក្រៅពីផ្ដោតទៅលើជោគជ័យរបស់បុគ្គលិកខ្លួននិងអ្នកជំនាញខ្លួនអ្នកដឹកនាំជោគជ័យក៏ផ្ដោតទៅលើអនាគតផងដែរតើពួកគាត់ផ្ដោតទៅលើអនាគតយ៉ាងម៉េចទៅវិធីសាស្ត្ររបស់ពួកគាត់គឺព្យាយាមស្វែងយល់ពីបរិបត្តិធំដែលអង្គភាពពួកគេកំពុងប្រតិបត្តិការឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយពីព្រោះតាមរបៀបនេះពួកគាត់នឹងអាចរកឃើញឱកាសដើម្បីពង្រីកទីផ្សារខ្លួនបានឧទាហរណ៍ក្រោយពីត្រឡប់ចូលក្រុមហ៊ុន Apple ជាលើកទី2វិញលោក Steve Jobs បានរើរូសផលិតផល Apple ឡើងវិញទាំងអស់បន្ទាប់ពីបានសម្លឹងមើលបរិបត្តិធំក្នុងឧស្សាហកម្មគាត់ហើយគាត់សម្រេចចិត្តថាឈប់ឲ្យ Apple ខំប្រឹងផលិតផលិតផលច្រើនមុខទៀតហើយតែត្រូវតែផ្ដោតទៅលើកុំព្យូទ័រ4ប្រភេទប៉ុណ្ណោះគឺកុំព្យូទ័រលើតុកនិងកុំព្យូទ័រ Laptop សម្រាប់អ្នកប្រើធម្មតានិងកុំព្យូទ័រលើតុកនិងកុំព្យូទ័រ Laptop សម្រាប់អ្នកប្រើអាជីពតាមបទពិសោធន៍អ្នកដឹកនាំដែលមិនហ៊ានសាកល្បងវិធីថ្មីថ្មីដែលនៅតែរឹងចិត្តចេះផ្ដោតតែលើផលិតផលនិងបច្ចេកវិទ្យាចាស់ចាស់ពីមុនចង់បញ្ចប់និងក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារចក្ខុវិស័យទូចង្អៀតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលត្រូវម៉ាច់បំផុតគឺក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ Smartphone BlackBerry នៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000ក្រុមហ៊ុន BlackBerry បានក្លាយជាទីពេញចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានជាខ្លាំងប៉ុន្តែគ្រាន់តែ5ឆ្នាំក្រោយមកវាបានបាត់បង់តម្លៃទីផ្សាររបស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅ 75% ឯណោះមិនបានជាអញ្ចឹងមូលហេតុគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុន BlackBerry ធ្វើប្រហែសមិនព្រមទទួលស្គាល់ភ្លាមអំពីប្រជាប្រិយភាពដែលកំពុងតែកើនឡើងរបស់ទូរស័ព្ទ iPhone និងទូរស័ព្ទ Smartphone ចុចអេក្រង់ដតីទៀតដែលបុគ្គលិកដែលមានទូរស័ព្ទទាំងនេះអាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនបានដោយងាយបន្ថែមលើពីនេះទៀតក្រុមហ៊ុននេះបានមើលស្រាលលើភាពតាក់ទាញនៃការកាន់ថ្មបានយូររបស់ទូរស័ព្ទទាំងនោះហើយមិនព្រមជឿសោះថាអ្នកប្រើប្រាស់លើសពីសប្បាយចិត្តក្នុងការបោះបង់វាចោលទៅប្រើទូរស័ព្ទចុចអេក្រង់វិញនេះគឺជាឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយដែលកើតឡើងចំពោះស្ថាប័នមួយដែលមានការផ្ដោតទៅចង្អៀតនិងរឹងតឹងចចេះដោយសារតែនៅផ្ដោតតែលើបច្ចេកវិទ្យាចាស់ដែលមានស្រាប់និងមិនសូវផ្ដោតទៅលើការស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបន្ទាប់នេះពេលអនាគតនិយាយឲ្យខ្លីគឺមិនផ្ដោតទៅលើអនាគតក្រុមហ៊ុនដែលធ្លាប់តែមានអ្នកវិនិយោគខ្ពស់តែបែរជាដើរក្រោយគេនិងតាមមិនទាន់រលុកក្រោយទៅវិញដូច្នេះអ្នកដឹកនាំគួរតែលះបង់ខ្ពស់ទៅផ្ដោតស្វែងរកឱកាសថ្មីថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតបើមិនចង់ឲ្យគូប្រកួតលួចវាឆ្មក់ដោយប្រការណាមួយ